kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Ashama harka fuunee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa onkoloolessa 21 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 11 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andofqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Qophii labata har'aa keessatti keessummaa jabaa tokko asii istuudiyoo Washington DC keessatti asoosiyeeshinii jirra. Yeroo isaatti dhiyaata. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa kan nutti himtu Tujubeedha.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itti aanaa muummichi ministeeraaf ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin har'a onkoloolessa 21 dippiloomaatota Finfinnee keessa jiraniif bakka bu'oota dhaabbilee sadarkaa addunyaaf haala yeroo Itoophiyaa keessa ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Itti aanaa ministeriin dhimma alaaf ministeerri Hajaa Alaa Itoophiyaa marii nageenya Afrikaa kibbaatti gaggeessamuuf qophii ta'ullee himanii jiran. Sababiin isaas mootummaan wal dhibdee uumame karaa nagaa hiikuuf bakka kamiinuuf yeroo fedhetti deemuuf qophii ta'u dubbachaa tureera jedhan. Naannoo Tigraay bakka waraansarraa walaba ta'e keessa uummata jiraatuuf deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf mootummaan kutannoof qophii qabullee ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti sirna heeraa mootummaa bakkatti deebisuuf buufataalee xayyaaraaf nageenya waltaalee federaalaa kanneen biroo eeguuf dursa kennuudhaan lammiiwwan naannoo Tigraay keessa jiraataniif gargaarsa dhaqqabu dursee adda baasuudhaan hojjetaa jiraa jedhan. Itti aanaa muummichi ministerichaa gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf gumii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa keessa kanneen jiran obboloonni lammiiwwan Afrikaaf michoonni Itoophiyaa yeroo rakkootti deeggarsa isaan godhaniif galateeffataniiru. Dhumarrattis gaaffii hirmaattota irraa dhiyaateef deebii kennanii jiran. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiiga dhangala'oo waggoota lamaaf ture dhaabsisuuf mariin geggeeffamuuf karoorfame utuu hin ga'in waraana Tigraay keessaa dhaabuuf waadaa seenuudhaan nageenyi ni injifata jechuun dubbatan. Afrikaa kibbaa keessatti wixata dhuftu kan geggeessamu marii araaraa irratti gamtaa Afrikaan affeeramne kan jedhe mootummaan walitti bu'iinsa hammaataa dhufe furuuf yaalii taasifamu keessatti kan hirmaatu ta'uu ibsee jira jechuudhaan Ajaans Fraans Pires gabaaseera. Manni maree nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa jimaata har'aa wal ga'uudhaan marii araaraa dukkanaa adeeme sana jaarsummaan kan hoogganan jilli gaanfaa Afrikaa Oluseegun Obaasaanjoo ibsa kennaniiruufi. Walga'iin kun kan geggeessame marii jimaata har'aa golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota rakkoo hammaata adeeme irratti mari'achuuf eegamaa ture dura. Gamtaan Afrikaa jalqaba baatii kana gareelee wal fincilan gara mariitti fiduu dhabuu isaatiin kan ka'e dhiibbaan sadarkaa addunyaa hammaata adeemee jira. Tigraay keessatti immoo lolli akkasuma hammaataa deeme. Hoogganoonni naannoo waraansaan bututte keessa jiran marii haarawaa karoorfame ilaalchisee kallattiin yaadi kennan jiraatu baatus adeemsa nageenyaa gamtaa Afrikaan durfamuuf cicha qaban irra deebi'uun ibsanii jiran. Baatii Sadaasaa bara 2020 loltoota gama Tigraayitti kan ergan Abiy waraansi sun ni dhaabbata nagaan ni bu'a jedhanii Itoophiyaan nagaan argatti rakkoon keenyas yeroo hin murtaa'iniif ittiin fufuu jechuudhaan Finfinneedhaa irratti kan geggeessame sirna baniinsa piroojektii tokko irratti haasaa dhageessisaniin dubbataniiru jedha gabaasi Ajaans Fraans Pires. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kamisa kaleessaa haasaa Finfinneedhaa irratti taasisaniin guyyaan obboloota keenya Tigraay waliin dhaabbannee misoomaaf waliin hojjennu dhiyoo ta'uu abdiin qabaa jedhan. Haa ta'u malee naannoo Tigraayitti mootummaa federaalaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti lolli itti fufee waan jiruuf ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinken lolli kaaba Itoophiyaa keessatti cimaa adeemeef balaa fixiinsa jumlaa mudachuu malu ilaalchisee yaaddoo guddaa akka qaban ibsaniiru jechuudhaan dubbiimaa ministeriin dhimma alaa Ameerikaa Need Pirayis tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Biliinken diinummaan hatattamaan akka dhaabatu gargaarsa namoomaa gufuu tokko malee qaqqabsiisu marii torbee dhufu gamtaan Afrikaa qopheessa irratti amanamummaa gaariin hirmaachuu akkasumas Eertiraan humna ishee kaaba Itoophiyaa keessaa baasuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru jechuudhaan dubbeemaan kun ibsaniiru. Ministerichi Biliinken kan akka dubbatan kaleessa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Antoonii Guutaresi waliin bilbilaan innaa mari'atanitti. Ameerikaan mariin nagaa dafee akka eegalu gaafataa jirti. ergamaan adda Mike Hammers Finfinnee keessa turuudhaan tattaaffii gamtaa Afrikaa deeggaraa kan turan ta'u Ned Price kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Price itti dabaluudhaan akka jedhanitti manni maree nagaaf nageenya gamtaa Afrikaaf golli nagee eegumsaa akka tokkummaa mootummoota har'a haala kaaba Itoophiyaa irratti mari'achuuf beellamni qabamee jira jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera. Qormaanni biyyoolessaa bara barnootaa 2014 marsaa lammaffaa jimaata har'aa xumuramu ministiriin barnootaa beeksiseera. Ministerichi akka beeksisetti barattoonni qormaata fudhachuuf gara yuunivarsiitiiwwaniitti akka imalan taasisuun tattaaffii farra qormaata haatuuf taasifamu ol kaasee jira. Yeroo jalqabaaf qormaanni biyyoolessaa mooraa yuunivarsiitiiwwan guutuu biyyattii keessatti kenname. Mootummaan hanna qormaataa ittisuuf qulqullina qormaatichaa eeguuf carraaqqii taasisaa jiru barattoonniif maatiin galateeffataniiru. Yoonaataan Zabdiyoos mooraa yuunivarsiitii hawaasaa keessatti qormaata booda warraaf barattoota atoobisii koranii gara biyyaatti deebi'aa turan haasofsiisuun gabaaseera. Dhaabbati tokkummaa mootummoota OCHAan haalli hongee Itoophiyaa yeroo dhiyootti fooyya'aa jedhame hin eegamu jedha. Akka tilmaama haala qilleensaa dhiyeenya kanaatti haalli waliigalaa yeroo dhiyootti fooyya'aa jedhame hin eegamu. Haalli jijjiirama qilleensaa laaniinaa jedhamu hanga dhuma bara 2022 itti fufa jedhame eegamaa jedha dhaabbatichi tokkummaa mootummoota OCHAan. Karoorri gargaarsa namoomaa Itoophiyaaf deebii kennu bara 2022 guutuu biyyattiitti namoota miliyoona 20 ol ta'an dhaqqabuu irratti kan fuulleffateef doolaara Ameerikaa biliyoona 3.9 barbaada. Dhaabbatichi tokkummaa mootummootaa kun gaaffii uummata gargaarsaa tattamaa barbaadu guutuu hanqinni maallaqaa isa mudachuusaa beeksiseera. Karoorri gargaarsa namoomaa kan bara 2022 waggaan kun xumuramuuf baatireen 3 gad hafee innaa jirutti maallaqa harkaa qabu 139 gad ta'u OCHAan beeksisee jiraa jedha. Gabaasi Yoonaataan Zabdiyoos. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa Sudaan kibbaa kutaa Bluu Naayil keessatti falmii lafa ilaalchisee guyyoota lamaaf lola raawwatameen daa'imman dabalatee namoonni 150 ajjeefamuu isaanii ogeessi fayyaa kamisa kaleessaa ibsee jira. Lolli kun ji'oota darban keessa kan raawwate muraasa keessaa isa hamaa yoo ta'u namoonni hedduun mormii dhageessisuudhaan daandii magaalaa guddoo bulchiinsa Bluu Naayil damaasan irratti bahuudhaan dhaadannoowwan dhageessisuudhaan wal dhibdee bara kana namoota 100 lakkaa'aman galaafate balaaleffataniiru. Walitti bu'iinsa magaalaa Bluu Naayil keessatti torban darbe erga miseensota uummata Hawaasaaf gareewwan diinota isaanii gidduutti lafarratti falmiin ka'ee booda kan uumame yoo ta'u jiraattonni 100 lakkaa'aman dhukaasa cimaaf manneen gubachuu jalaa dheessan dubbataniiru. Waraansi kun kan fuulleffate Kaartuum irraa gama kibbaatti fageenya kiiloomeetira 500 irratti kan argamu naannoo Roozareesitti kan argamu naannoo Wal Amhaay irratti ture. Itti gaafatamaan hospitaala Wad Almaayil. Abbaas Musaa dubartoota daa'immaniif maanguddoota dabalate roobiif kamisa gidduu yeroo jirutti namoonni 150 ta'an ajjeefamaniiru jedhan. Hookkara sanaan namoonni 86 damanillee madaa'anii jiran. Kamisa kaleessaa namoonni 100 lakkaa'aman damaasin keessatti mormii dhageessisaniiru hangi tokko bulchaan kutaa sanaa hojiirra akka ari'amu gaafachuu isaanii kanneen ijaan argan dubbachuu Ajaans Firaans Pires gabaaseera. Kamisa kaleessaa Chaad keessatti namoonni 100 lakkaa'aman gara bulchiinsa dimokiraasiitti akka ce'amuuf gaaffii innaa dhiyeessanitti hookkara ka'een namoonni 50 ta'an yoo ajjeefaman kanneen 300 ta'an immoo madaa'aniiru. Tuuta oduuf ibsa kennan irratti lakkoofsa namoota du'anii kan ibsan muummichi ministeeraa Saalee Kezaaboo mootummaan ammas fincila hidhattoonni kaasaniin namoota miidhaan irra ga'e adda baafataa jira jedhan. Humnoonni nagaa eegsisan garuu magaalaa galma mootummaan jaameenaaf magaalaalee kabiroo hedduu keessatti hiriirawwan gaggeeffaman irratti fixiinsa suukanneessaa raawwatanii namoota nagaa hidhannoon qabaanne ajjeesuu isaanii gareeleen mirga namaa dubbataniiru. Humna waraanaan kan hoogganamtu biyya Afrikaa Waaltaa Bal'oon 13 humnaan bitaa akka turan erga du'a pirezidaant Idris Deebii kan eebila bara 2021 qabee jeeqamaa jirti. Ilmi isaanii Mahammad Idris Deebii yeroo gabaabaa keessatti aangoo dhuunfachuudhaan baatilee 18 jalqabaar filannoon akka gaggeessamu waadaa seenanis konkoloolessa tokko immoo gara waggaa lamaatti akka dheeressan beeksisan. Mormitoonniif hawaasaaleen siivilii kamisa kaleessa waadaa yeroo cehumsa baatilee 18 booda seename ilaalchisee hiriira mormii waamanii turan mootummaan garuu nageenyaaf maqaa jedhuun hiriira sana uggulee jira. Hiriirtonni garuu ganama ka'anii daandii cufuudhaan waajjira haadhoo ka paartii muummicha ministeeraa haaraatti ibidda qabsiisaniiru jechuudhaan Rooyters gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee ministeerri nageenyaa Yuunaayitid Isteets yookaan Dipaartiment of Homeland Security jedhamee beekamu lammiileen Itoophiyaa Yuunaayitid Isteets keessa hala egumsa yero yokan temporary protected status jedamuni turani yobi yatti debi ani rakkini nagenya isan mudachu danda ajechurani jiottan 18 ufani fi akka itu Ethiopia ti debi udafi indirkamin United States kesa turani yem harum susa ibsejira minister nagenya bi yatti Alejandro Mayorkas rakkina walitbu insati fi bala mamatini walqabate yobi yatti debi ani wan rakkini isan mudatu fi amma hali foyya otti akka United States kesa turano godamera jidaniru hordoftota kenya amma mo gara gabasale kenya itanu tichena no jinin tura University ni barnota fi qowanno akuma taasisu hawasa nanno isajiru gargaru afi akka qajeel fama qabu university ya amokesatti kan university wallagga kesatti barsiisa taani dr alima jibril hubachi sanijiru qajeel fama khanani mo kan ka e qajeel fama kan ratun daudani koreto la oltuma tum salami jedamu university kesatti hunde sudani lamile sababu walittibu insatini godinale wallagga sadan sadden kesa buqa anifi deggersa gocha akajira dubbatu mari jallannen dr alima walini tasifne walina cagas
dr alima jibril university wallagga ra gafikenya abde bikenu yachu kesanif makara dio sagale american eddu galatoma
ayes nisbaye galatoma
aga wallagga godina dadara namota jirenya qera godanan university wallagga gargara jirawan jedamu damewaye san angel kam
ayen sirima umati garagara university wallagga gargara jiru godnale wallagga garagara rati kanisan bukani koren abata tolo oltuma jedamu makani sa tum salami kan jedamu yerodio asitti ofijare eema barbaachis federal ra baafate ummata kana garagara gargara jira daga akuma beekamu dhaabbanni kun dhaabbata tololtummaadha dhaabbata tololtummaa ta'ee immoo dhaabbata ofiisaatiin ofijaaree qabeenya garaagaraa illee ofumaa funaanee ummataalee kanneen kana gargaaruuf kan dhaabbatedha baruuf barsiisuuf qorannoon alatti tajaajila hawaasaa illee kennuu qaba
egaa amma har'aatti namoonni jireenyarraa buqqa'anii gargaartan jiru
eeyyeen baay'ee jiru malee
naannoo kan fa'ii kan buqqa'an
rakkooleen jiran bakka sadaniyyuu jiru godinaalee sadan keessaiyyuu jiru godina wallaggaa lixaa fakkeenyaaf yeroo ammaa rakkoon hin jiru jechuu danda'ama garuu kan yeroo walitti bu'iinsa ummata Benishaangul Gumuz waliin taasifamerraan kan ka'e ummati baay'een qeerraa buqqa'anii lixa wallaggaa keessa haala jireenya isaanii baay'ee rakkisaa ta'een kan jiraataa jiran hedduu jiru. Haala kanaanis marsaa jalqabaarraa aanaa sadii kan gargaarre marsaa lammaffaarraa akkasuma aanaa sadii gargaaruu fi karoorfannee aanaa lama gargaarre aanaan tokko garuu sababa karaan daandiin hin jirreef amma yeroo qorutti deebina jenneetu dhiisne. Godina wallaggaa bahaarraa akkuma beekamu jalqabarratti rakkoon guddaan kan ture. Aanaa giddaa kiiramuudha. Giddarraa kiiramuurraa rakkoolee naannoo sanarraa mudatanii namoonni hedduun buqqa'anii gara magaalaa kiiramuuf magaalaa giddaatti waan baqatanii jiraataniif achirratti gargaarsa gooneerraa akkasumas aanaa galiilaa irratti uummati hedduun buqqa'anii jiraatan jiru turanii isaaniif gargaarsa taasisnee jirra. Godina wallaggaa bahaa keessa aanaa inni arfeeffaa aanaa guutoo giddaadha jechuudha. Aanaa guutoo giddaa keessattis akkasuma gargaarsa barbaachisu amma dandeenyu taasisneerraa. Godina inni sadaffaa horroo guduruu wallaggaadha. Godina horroo guduruu wallaggaa keessaas rakkoon gurguddoon jalqabarra marsaa jalqabarra kan turani aanaa amruu aanaa jaar dagaa jaartee fi aanaa abee dongoroo ture. Aanaalee kanneen sadaniif gargaarsa geggeessinee. Marsaa lammaffaa jalqabuuf yeroo jennu rakkoon guddaan kan ture agamsarratti jechuudha aanaa muruu ta'ee agamsarraa uummata hedduu buqqee kanaaf agamsarratti gargaaruu qabna turre achillee gargaarree turre kan biraan immoo aanaa odaa bulluuq irraa ummati hedduun buqqaanii gara magaalaa sagalaatti baqatanii turanii isaaniinis gargaaruun dirqama ture. Isaaniis akkasuma gargaarree jirra jechuudha. Kanaaf aanaalee kanneen arfan irratti warra guduru Wallaggaa marsaa lamaaf erga gargaarree booda yoo kana warra guduru Wallaggaa keessa rakkoon guddaa uumame ummanni hedduun magaalaa Shaambuutti baqatanii jiru jechuudha. Kanaaf ummata magaalaa Shaambuutti baqatanii jiran hedduu kana qaqqabuun dirqama waan ta'eef kan qabnu walitti funaannee jechuudha. Qarshii miliyoona tokko achirratti ramannee koreen keenya kaampaasii Shaambuu irraa qabna. Kaampaasii Shaambuu kaampaasii kan jiranii waan nuti itti laanne kana amma danda'anii fi amma gochuu qaban hunda humna isaanii dabalatee jechuudha. Uummata kana gargaaraa bira dhaabbataa jiru jechuudha malee.
Horii ittiin hojjettan eessaa argattu?
Maddi galii keenyaa inni jalqabaan hojjettootaa fi barsiisota yuunivarsiitii keenyaa ture. Akkuma eeyyama baafannee akkuma koree kanaaf beekamtiin nuuf kennameen kaampaasota keenya sadan kan naqamtee kan Gimbii fi kan Shaambuu jiran mariisisnee hojjettoonni barsiisonni hedduun isaanii guutummaan guutuutti ta'uu yoo baatillee miindaa isaanii kan ji'a tokko waggaatti muranii uummata kana bira dhaabbachuuf waadaa nuuf seenanii. Kanaaf galiin keenya ni jalqabaa isaanidha jechuudha. Galiin biraan nuti argannu uummata Oromoo qabna. Eeyyeen biyya alaarraa namoota baay'ee dhugaadha. Garee baay'eetu nu gargaaranii. Kanaaf warri alaa baay'een irra dhaabbataa jiru jechuudha. Warra Ameerikaa fi Rooppi qofa miti kanneen biyya Arabaa jiranillee ijoolleen biyya Arabaatii mana namaa hojjetan hedduunillee ofirra dabarsanii uummata isaanii gargaaraa jiru jechuudha. Kanaaf baay'eetu nu gargaaraa jiru. Utuu isaan wajjin hin dhaabbanne ta'ee amma kanaa uummata kanaa yoo nageessisu nu ulfaataa ture jechuudha.
Dr. Alimaa Jibriil deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Qayyee isinis uffaadhaa baay'ee galatoomaa.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii labataatti ceenaa qopheessituun labataa Tigisti Gammee asii istuudiyoo keenya Waashingtan DC keessatti atileet Qananiisaa Baqqalee wajjiniin haasaa taasiftee jirti. Ittaanee dhiyaata.
Qophii labataa har'aa keessatti keessummaa addaa isinii qaba. Atileet Qananiisaa Baqqalaa shaampiyoonaa addunyaa yeroo shan olompikii yeroo sadii moo'u malees atileet Qananiisaa Baqqalaa dorgommiiwwan addunyaa irratti gurguddoo ta'an hedduu moo'uudhaan atileetii beekamtii argate. Qananiisaa Baqqalaa baga nagaan gara istuudiyoo Waashingtan DC'tti argamu sagalee Ameerikaa nagaan baga dhufte.
Isinis baga nagaan eegdan.
Gara DC maaltu si fide Qananiisaa?
Gara DC kan dhufe badhaasa tokkoof badhaasa Nova Connection Afrikaan Gireetiraan jechuudhaan qophaa'etu jira. Nova Connection Dr. Gashawun Chairmaniin qophii kana qopheessan affeeruudhaan badhaasa irraa namootni beekamoon hojii gurguddaa hojjeta Afrikaa irraa beekaman badhaasa akka argatan beekumtii akka argatan jechuudhaan qopheessaa turanii egaa badhaasa kanarratti akkan argamu naaffeeranii badhaasa kanas argadhee jira jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Egaa badhaasa malees sanbattan irraa sagantaan kun hin ture fiigichis hin ture. Badhaasuma irratti hirmaatte moo fiigicha irratti hirmaatte?
Fiigicha irratti hirmaadhe. Egaa badhaasa kanaan wal qabate wal dorgommii siin qopheessanii wal dorgommii qophaa'e kiiloomeetira shanii. Muuxannoodhuma argachuudhaaf egaa fuulduratti wal dorgommii gurguddaa qopheessuudhaaf jecha jalqabaa jiranii egaa akka jalqabaatti baay'ee gaariidha. Baay'ee waan nama gammachiisu.
Hayyee egaa waa'ee dorgommii fi sababa gara Waashingtan DC si fideenuufis carraa kana uume mana erga dubbanne amma immoo gara atileetiksiitti deebina. Fiigicha dura egaa 2010 ittiin warra milkoofte keessa gurguddoodha. Goota muraasa booda dura immoo gara maraton itti seentetta amma maal irra jirta kamirratti xiyyeeffatta
ega amma maratoni dhaanan itti fufaa jira haata'u malee maratoniin baay'ee ulfaatadha ol dorgommiin isaa akka 5,000 fi 10,000 garuu umriidhaan isa yeroo isaan ijoollummaan qabaa ture amma maratoni immoo umriis ol ba'an jira amma kanaan wal qabate ol dorgommichis baay'ee atatama qaba egaa maratoni maratan hirmaadha ol dorgommii kanarrattis cimee qabxee argachuudhaafi baay'een shaakalaa jira
dorgommiin dhiyeenyatti gama maraatooniitiin irratti hirmaatte akkam ture kan ati deemaa jirtu immoo hoo jiraate anatti qophaa'aa jirtu
egaa kan tanaan dura irratti hirmaadhe ji'a darbe ji'a amma keessa jiru kana jalqaba irratti london maraatoonii irratti hirmaadheen ture egaa wal dorgommii saniin dura ji'a lamaan dura dhukkubbii irraan ture injurii naqumatee ture egaa isa yaalirran ture ji'a lamaan dura yaalii isaan argadhee tanan erganatti wayyaa'ee yeroo gabaabaadha wal dorgommii kana kan qophaa'e yeroo dheeraan qophoofne akkuma beekamutti maratooniin yeroo dheeraa barbaada qophii itti qophaa'uudhaaf yoo xiqqaate ji'a 5, ji'a 4 itti qophaa'utu namarra jira ani garuu guyyaa 2 keessattan wal dorgommii san irratti hirmaadhe too qabxii san galmeesse yeroo taanuuf egaa amma fayyaan koo gaarii ta'ee jira yeroo taanuuf yeroo dheeraa fudhadhee itti qophaa'e too qabxii gaarii argamsiisuuf nan yaadadheen yaada
ayyee baay'ee gaariidha egaa ammana waa'ee fiigichaa morga jennee ammoo gara biyya atileetotaa fi burqaa atileetotaa jedhamtu boqojjiisi deebisa biyyaatitti dhalatte biyya daraartu tulluuti biyya obbolaawwan dibaabaa jigaayyoo xurunesh hunda isaaniiti boqojjiin biyya atileetotaa ta'uun baay'ee haasa'ameera isinis fakkeenya guddaadha amma atileetonni jalaa dhufaa jiran akka isinii kana dhufaa jiran eegnu
injiru dhufaa jirani maaliif anis nan hordofaa egaa hordofuu jechuun atileetota kamtu dhufaa eessaa dhufan jedhanii hordofuu qofa otoo hin ta'in akkuma beekamu atileetonni baay'een naannoo Finfinneetti irratti kan shaakala isaanii qophaa'anii egaa atileetota muraasa yoo ta'an malee magaalota Finfinneen ala ta'an iddoo biraa akka magaalaa akka Boqojjii fi kanneen kana fakkaatan iddoo kanarratti warri shaakala hojjetan ijoollee muraasa ta'uu danda'anii warra jalqabarra jiran ta'uu danda'an. Akkuma beekamu magaalaa sulultaa irratti naannoo wal sarbii jedhamu biratti Finfinnee irraa kiiloomeetira 15 naannoo kanarratti iddoo itti fiigamu iddoo ispoortii itti hojjetan iddoo tiraakaa fi isteediyoomii kana hojjedheen qaba hin jira hoteelas hin jira iddoo kanarratti atileetota baay'eedhaan nan gargaara iddoo kanarrattis iddoo adda addaati irraa dhufanii akkuma beekamu iddoon shaakalli itti hojjetamu baay'inaan hin jiru fakkeenyaaf akka tiraakii irratti fiigamu kun ijoolleen baay'een isaanii magaalaadhaan ala baadiyyaarraa dhufanii humna hin qabanii achitti jechuun kafaltii kaffalanii too bakka kanarratti shaakaluudhaaf baay'inaan ijoolleewwan kanniinis nan gargaara.
Kafaltii malee akka shaakalan carraa uumtaa fi?
Kafaltii malee akka hojjetan carraa ijoollee baay'eedhaaf uumee jira. Ammas uummatuma jira egaa haala kanaan foolo appii nan godha.
Atileet Qananiisaa miidiyaa hawaasummaa hin hordoftaa akka irra jirtu beekaa baay'ee hin fayyadamtu garuu immoo waan fiigichaan wal qabatee maxxanfamuudhaan argaa hordoftoota hedduullee qabda garuu guyyaa guyyaadhaan hin hordoftaa waan namni jedhu waan hawaasni jedhu hin laaltaa.
Nan laalaa yeroo tokko tokko yeroo baay'ee siin qabu yeroo hin qabu san keessatti nan laala waa tokko tokko. Egaa nama gammachiisus jira nama gaddisiisus jiraachuu danda'a egaa haala kanaan baay'ee fokosiin kiyya gara sirratti hin godhu hojii kiyya irratti shaakala kiyya irratti wanta adda addaa sammuu kiyya irratti baachuu waan hin barbaanneef yeroo baay'ee fooloo hin godhu garuu meen warra ta'an nan
laalta. Wanni kana kaaseef waa lama tokko waan akka qoosaa fakkaatu isa boodatti deebi'a inni duraa garuu. Fakkeenyaaf sirna sanbataan irratti hirmaatte kanaan wal qabatee yookaan immoo yeroo kaan sirnoota gaggeeffaman yookaan gaafa deebii atileetonni kennan irratti wal qabatee hawaasni Itoophiyaa hiramaadha biyya alaa kanatti biyyattis amma tokko sambatan ang kigifame kana fakenya hawas ni oromo akka hawasatti iratin hirmatu akka lunfatti namo nirmatan hedduda hawas ni kanis akkasuma kana nirmane injirata ananisan waltajji kenya odontane waltajji sanirat hirmat jedanifa akabarre san tujira debinati qabdu warra kas jedanifu malen
ega akkam behutani an sportino jedda sportin mo nama walitti fidudan nama walitti hararsudan bekama ega bakka kam irattu sportin jalala fi walitti ufenya fidu fi kana fi kan biya gratis biya urma de emne to wolorgo mi robaye olympics te champion adunya tratti kan hermanu walitti duyenyuma fidura wolorgo manito muachu muatamu qofo don tein walitti dufani culture of addada ofi baratani walkabajani wal walirra baratani walgargarudan tambe kam sportini ega ani kanaratti namni kamiyu samni kabiyu yo aferana gode nakabaje badasana qopes lakki isin sabatiya meti isin lakki ani isin ra sinittin ufo kan isin ra badasan furadu njedam kabaju tuna maraje ega kanaratti sabumma dan ahanin addadda bawun addadda facawun kun enyu mafu intau funduratistanan namni ummanni Ethiopia hundisanitu ambiya dadda ke sajiratan walitti dufudan jalala umanito biya urmati ratis kopi kopa kan bakato kotu kope sudandau yo samni kun kope sarat hirmachu yo samni sun kope akasati walitti dufudan walgafatani jalala umanito ovifis biyafis fundura fis guddin kan uf hala kana an male kan ol kokodun kun esana mangesisu ani duru rais kase amaste ani kanani sada ani mo enyuma kiya esatun jijirasin jijurusi saba sabni kun kana ol sabni kun kana gadiye de tis wantin addabase to tide menjuru afira anama na afira nama nakabajina afira bakka kamuna naka nan afira ma ega kan ol kokodun kun taafu gari miti injeden yata
dawatto taw dagge fatto tagenya sagale america saganta afan romo galgala ke sa sala ma walakka ajil kabaga sa saditti teso ke ni satellite tiyo sat kana magadiratun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss tiyo sat virtual channel 57 degrees east ratti lakof sadaka system virtual channel ammo dawatto taw dagge fatto ethiopia airtrav jibuti tif kuma jaf balama soddoma ka somalia tif kuma jaf balama soddomi tok Kakenia tif kumajaf ibalama sodomilam, ordoftota VOA 24 yukan VOA digdeme afurif, kumajaf ibalama sodomisadi, akasmas da watota VOA TV yukan TVMC duwajaf, kumajaf ibalama digdemisagan. Kanamales marsariti kenya VOA afanoromov, fula one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTubei ratun warga churandesu.
Aye ordoftota kenya marini tigisti kanani sad awajini ni tasifte hintumuramne kuta lamafani torban ufu ittifufa akasini ndarbine ega sagalina amerika sagantan afan oromo kopi arraqa bukan marrawata kopi kenya ratiyade kabdan voa afan oromo .com jiradin werga gulalan kopi kenya namo dandi kopi kanakani kara media awazati lisinin gajetu tigisti gamme producer in kenya nugusu tamre gulalani video latera amante ogesitoni teknika studio tani sada fage jiran anisi bafkadu moroda wan wajirin to tani sifengala tefatcha amma kopi kenya itanuti walarginuti bakajirtanuti fayata asmin jetta nagatti bulasmin jenna nagatti